Here in this circumscription.
Šajā apgabalā, šajā vietā mums bija divas izvēles – kreisie jeb jaunā tautas fronte un prezidenta puse jeb labējie. Esmu kreisi noskaņota, tāpēc balsoju par kreisajiem. Mums 10 gadus bija prezidenta spēki. Mēs zinām, kā tie strādā. Tie nestrādā. Tāpēc balsoju par citu spēku.
So it's the other side.
I always vote for the same party, so...
Es vienmēr balsoju par to pašu partiju, tāpēc bija viegli. Viņš bija pārstāvēts otrajā kārtā, tāpēc man bija viegli izvēlēties. Turklāt nebija kandidāta, kas man nepatīk, tāpēc bija viegli. Šodien ir diezgan svarīgas vēlēšanas, tāpēc raudzīsimies, kāds būs rezultāts.
Tāpēc, ka es vēlos balsot pret Nacionālo apvienību. Tas arī viss. Es balsoju par pārstāvi, kurš man patīk. Man nebija grūti izvēlēties. Ja man būtu jāizvēlas starp galēji labējiem un galēji kreisajiem, man būtu grūti. Bet pārstāvis, kurš man patīk, joprojām ir šeit. Tāpēc man ir labi.
Piederība koalīcijai. Arī kandidāta personība.
And also the personality of the guy.